ฟังไปก็พิจารณาทำไปด้วยก็อย่างน้อยความสงสัยที่เคยมีก็หมดไปหรือว่าบางเรื่องบางอย่างที่เรามองข้ามไปก็ได้กลับมาพิจารณาแล้วก็บางอย่างก็ทำให้เราได้สติที่จะระลึกรู้ในสภาพธรรมะที่เป็นจริงอย่างคำง่ายๆที่บอกมนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดก็ให้ผู้ฟังลองพิจารณาตามดูที่วุ่นวายกันทุกวันนี้ส่วนมากก็เกิดจากประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่พวกพร้องเป็นใหญ่ก็เลยจะไม่ค่อยสะอาดทะเลาะกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแต่เมื่อไรเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะประโยชน์ส่วนรวมเวลานั้นจะทำอะไรก็สะอาดเพราะไม่ถูกความโลภเข้ามาครอบนะครอบงำก็สุดท้ายที่จะมาดูในที่สุดความโลภมันก็กลับมาฆ่าบุคคลนั่นเองเริ่มต้นใหม่ๆก็ดูมันจะดีนะความโลภแต่พอมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความโลภนี้ทำให้วุ่นวายความโลภนี้ทำให้ไม่สงบสุขและต้องเหน็ดเหนื่อยกับมันมากแล้วเมื่อถึงเวลาหนึ่งเมื่อไม่ได้เหมือนที่ตนอยากแค่ได้ก็ทำอะไรที่มันผิดคันลองผิดกฎหมายผิดต่อผู้อื่นผิดต่อครอบครัวแล้วสุดท้ายเราเป็นคนที่คบไม่ได้ยมเคยเห็นคนที่คบไม่ได้ไหมนั่นคือคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็มีความโลภมากมันก็อยู่ในข่ายเดียวกันแต่เมื่อไรบุคคลที่รู้จักคำว่าประโยชน์ส่วนรวม ทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นบุคคลเหล่านี้จะหาได้ยากก็ดูพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้ธรรมมา45พระพรรษาหรือ45ปีที่ได้กรรมงานทั้งกลางวันกลางคืนยามดึกเพื่อประโยชน์สุขของเบญญสัตว์น้อยใหญ่มองจุดนี้แล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ล้วนแต่ทำประโยชน์สุขให้กับเบญจสัตว์น้อยใหญ่พระองค์ก็เหมือนประทีปนะคอยส่องทางให้เดินใครเดินตามพระพุทธเจ้าก็ได้พบหนทางอันสว่างฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ภาวนาต้องน้อมเข้ามาสักนิดหนึ่งว่าเราเนี่ยบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของตนเองที่ยังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีความโลภที่มันวุ่นวายมากเกินหรือเปล่าต้องกำหนดดูด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้เท่ารู้ทันต่อสภาวะที่เกิดที่มีที่ตั้งที่ดับไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราหมดไปกับสิ่งที่ไม่มีสาระแล้วไปเข้าใจว่าเป็นสาระสารัญจะสารโตยัตวาอาสารัญจะอาสารโตเตสารังอธิคัตชันติสัมมาสังกัปปโคจราซึ่งแปลว่าผู้ที่เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระและสิ่งที่ไร้สาระว่าไร้สาระมีความคิดเห็นชอบย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระก็คือได้รับประโยชน์ก็มองดูในช่วงหลังโยมจะได้ยินธรรมากล่าวธรรมบ่อยๆว่ายศลาภสรรเสริญมันเป็นของว่างเปล่าในที่สุดโยมดูครั้งหนึ่งเคยมีอำนาจการเวลาผ่านไปอีกไม่นานปีอำนาจนั้นก็หมดไปครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่อีกเวลาหนึ่งต้องหนีหัวซุกหัวซุนก็มีไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรแม้ทรัพย์สมบัติที่ว่าเป็นของเราของเราสุดท้ายก็ต้องทิ้งเอาไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังไม่สามารถจะแบกหามไปกับความตายได้มันก็เป็นอย่างที่เห็นอยู่เพียงแต่ว่าใครได้พิจารณาใครได้เจริญสติระลึกรู้ตามสภาพธรรมที่มีที่เกิดที่ดับที่เป็นอยู่ฉะนั้นพอเห็นสาระจริงเข้าใจจริงรู้จริงแล้ว เราต้องไม่หลงความเกิดและเราก็ไม่หลงในขณะที่มีความตายหรือในขณะที่กำลังจะตายหรือยังไม่ตายคำว่าไม่หลงคือต้องไม่หลงสติคอยระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงและสุดท้ายความเห็นแก่ตัวมันก็กลับมาทำลายแล้วก็ทำร้ายตัวเองโยมสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นละครเป็นหนังจอแก้วจอเงินหรือจะเป็นบทละครอะไรก็แล้วแต่ทั้งเป็นละครเสียงหรือว่าเป็นละครทางทีวีก็สุดแล้วแต่เราจะเห็นบทที่จะแสดงก็คือบทดีกับบทร้ายมันเป็นบทที่เดินคู่กันถ้าไม่อย่างนั้นบทแสดงไม่ได้เพราะว่ามันเดินไม่ไปบทมันต้องเดินด้วยคำว่าดีกับชั่วสังเกตดูพอเริ่มแสดงก็สักครู่ก็พอเริ่มจะรู้แล้วว่าคนนี้ไม่ซื่อคนนี้ใจอมหิตใจดำคนนี้ชอบรังแกผู้อื่นอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูเหมือนเป็นคนซื่อไม่คดไม่โกงจนแต่ก็อยู่อย่างผู้รู้จักประมาณพอเพียงแม้มีเงินทองถ้าไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักพอเพียงอย่าคิดว่าชาตินี้จะหาความสุขได้จากจิตใจตัวเองเนี่ยไม่มีทางถ้าคนหาความสุขจากจิตใจตัวเองไม่ได้เราไปหาสุขนอกใจเนี่ยนะคิดหรือว่ามันใช่โยมดูเขามีคลับมีบาร์มีโรงน้ำชาสารพัดแสงสีเสียงที่มีที่มนุษย์เราก็พยายามวิ่งหาความสุขนอกจิตเนี่ยนะพอกินเหล้าไปพอเมาก็อาการก็สติเหมือนจะระลึกไม่ได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างโซเซบ้างแล้วบุคคลไปเข้าใจว่านี่แหละความเมาเป็นความสุขมันใช่หรือคนกินยาจนเป็นบ้าแล้วบอกมีความสุขนู่ไปยืนอยู่เสาไฟฟ้าอะไรสุขปานนั้นโต้ไปยืนอยู่บนหลังคาเนาะแล้วถือมีดประสาทหลอนอยากเข้ามาตายบางทีก็หิ้วเด็กไปด้วยดูดิก็รู้ว่ามีใครจะมาทำร้ายทำลายตัวเองหรือบางคนก็นั่งเคลิ้มหรือหลับคาด้วยอาการมึนเมามันไม่ใช่พอสางเมาปวดหัวมึนงงกำลังวังชาเหมือนจะหมดต้องมาดื่มน้ำทานอาหารพักผ่อนใครว่ามันเป็นสุขมาเล่าโอ้ถ้าเล่าเป็นสุขมันก็ดีดินี่มันไม่ใช่ปัญหามันยังไม่ได้แก้แล้วเอาเล่าเนี่ยมาแก้ปัญหาไม่ใช่เห็นยิ่งเมายิ่งวุ่นวาย ไม่ใช่ปัญหายังไม่ได้แก้แล้วบอกกินเหล้าแล้วก็หายหมดปัญหาหลอกตัวเองคนหมดปัญญาที่จะคิดชีวิตใหม่ที่จะต่อสู้กับตัวเองหรือชะตาชีวิตที่เราจะต้องอดทนพอเราไม่สู้แล้วชีวิตหรือว่าไม่ยอมแก้ปัญหาเนี่ยเราเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วมันได้อะไรไม่เห็นสาระแต่ไปมองว่าเป็นสาระบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ได้พบสาระอันแท้ไม่ใช่ฉะนั้นใครที่ไปแสวงหาสุขนอกจิตแล้วก็บอกได้เลยว่ามันเดินกันผิดทางแล้วนั่งด้วยแสงสีเสียงเต้นยังไงก็เต้นเต้นมากก็เหนื่อยนั่งหอบเหงื่อแตกมันสนุกกับเสียงเพลงอ่ะใช่เคลิบเคลิ้มไปในช่วงหนึ่งใช่แต่ถ้าปัญหายังไม่แก้มันก็คือปัญหายังคงค้างใจอยู่ตรงนั้นจะอะไรมาหมอมเมากี่อย่างกี่ชนิดมันก็ยังไม่ใช่ที่จะให้ปัญหานั้นหมดได้มันต้องใช้ปัญญามันต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ศีลศีลสมาธิปัญญาเอามารวมกันเข้าเนี่ยโอ้เป็นอนุภาพที่ประเสริฐสุดสำหรับชีวิตความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ธรรมดาโยมดูองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์แรกๆเลยก็มีความสุขเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะสุขก็เรียกเป็นโลกิยสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใจถูกต้องอารมณ์น้อยใหญ่พระองค์ก็ยังมีความยินดีก็ยังมีชีวิตที่ยังครองเรือนอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อพระองค์ได้เห็นว่าแท้จริงชีวิตที่เราอยู่อย่างนี้มันยังไม่ใช่เป็นความสุขแท้ในจิตใจมันก็เป็นได้แค่สุขภายนอกหรือสุขนอกจิตสุขนอกจิตทำไมคนจึงเกิดความวิปริตขึ้นทำไมคนจึงเที่ยวกราดทำไมคนจึงเดือดดาลทำไมคนจึงมีน้ำโหบันดาลโทสะอย่างนี้เป็นต้นเราต้องพิจารณาและก็มองให้เห็นสุดท้ายมนุษย์ทุกในข้อแรกเลยนะยึดตัวตนของตัวเองมากไปแต่ไม่เข้าใจพวกเราก็เข้าใจว่าถ้าได้ตัวตนมากเท่าไหร่ก็เป็นสุขมันก็ได้คำว่าโลกิยสุขที่เกลือกลั้วอยู่กับความทุกข์ที่ยังไม่หลุดพ้นไม่หลุดพ้นต้องละสังโยชน์ให้หมด จึงจะหลุดพ้นได้ไม่ธรรมดานะต้องละสังโยชน์ให้หมดจึงจะหลุดพ้นได้ปุถุชนความมั่นหมายในสักกายทิฏฐิว่าตัวเราของเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราของเรานั้นไม่ได้กำหนดว่าไม่เที่ยงเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเที่ยงบ้างยึดมั่นหมายนี่คือสังโยชน์ที่เป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ก็คือมีสักกายทิฏฐิพวกเราทุกเรื่องสักกายทิฏฐิกันอยู่ทุกวันนี้พวกเรายังเข้าใจว่าสุขนั้นเที่ยงอยู่ไม่เคยกำหนดว่าสุขนั้นคือเวทนาไม่ใช่ตัวตนมันเป็นภาวะให้กำหนดเป็นเวทนาขันทุกข์ก็เป็นเวทนาขันถึงแค่ว่าทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาหรือเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอทุกขมสุขเวทนานี่ข้อหนึ่งที่พวกเรามั่นหมายคำว่าโลกียสุขหรือปุถุชนยังยึดสักกายทิฏฐิกันอยู่พอได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้กระทบใจของเราพอถูกต้องขึ้นมาก็มีความเคลือบเคลือบไปกับสิ่งที่สัมผัสและก็มั่นหมายมีความอยากยิ่งยิ่งขึ้นพอต่อมามนุษย์เราก็ยังทุกข์อยู่เพราะว่าวิจิกิจฉาคือความลังเลความสงสัยยังไม่แน่ไม่นอนบางคนยังสงสัยว่าดีทำดีแล้วได้อะไรเป็นคนดีแล้วมีอะไรตอบแทนรักษาศีลได้อานิสงส์จริงหรือรักษาศีลแล้วเราจะได้อัตภาพแห่งความประเสริฐในความเป็นมนุษย์จริงหรือดูได้เทวสมบัติจริงหรือยังสงสัยต่อว่าเมื่อทำชั่วแล้วผลมันมีหรือไม่เมื่อทำผิดแล้วเราจะได้รับโทษหรือไม่ถ้าใครจับไม่ได้นรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่คุณของพระพุทธเจ้าเมื่อประพฤติปฏิบัติตามแล้วได้รับผลได้อานิสงส์จริงหรือถ้าชีวิตของเรายังลังเลอย่างนี้บอกได้เลยว่ายังเป็นมิจฉาจริงๆไม่อยากใช้คำว่ามิจฉาบอกเห็นผิดอยู่เป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิหรือมิจฉาทิฏฐิมันมีมิจฉาเหล่านี้อยู่แต่ตรงนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นความลังเลความสงสัยแต่พอเข้าถึงผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้ววิจิกิจฉานี้หมดเลยนะไม่ลังเลไม่สงสัยรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้คุณรู้โทษรู้นรกรู้สวรรค์รู้มรรคผลนิพพานมีรู้เห็นการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าใจสบายมันไม่ขัดแย้งกันแล้วเขาเรียกไปในทิศทางเดียวกันพอทำลายวิจิกิจฉาได้นะนั่งก็สบายนะ นั่งก็สบายเขาเรียกใจมันดิ่งลงเป็นหนึ่งละถ้าใครยังตัดความกังวลวิจิกิจฉาลังเลโลเลอยู่ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันเดินไปได้ครึ่งทางนะครึ่งทางพอเจออุปสรรคไม่เอาละลำบากเหนื่อยทำไปมันจะได้อะไรมันจะคุ้มไหมเนาะกลับหรือเหนื่อยหน่อยไม่เอาละกลับดีกว่าถ้านิสัยของพระอริยะแล้วไม่แม้ความตายอยู่เบื้องหน้าก็จะเดินไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านทราบว่าหยุดอยู่ก็ตายถอยหลังกลับไปก็ตายเดินหน้าก็ตายแต่ตายแบบไหนที่เรียกว่าตายอย่างมีมรรคผลนี่คือสาระฉะนั้นถ้าบุคคลที่ยังเห็นประโยชน์ตนเองมากเกินไม่รู้จักมรรคผลโอ้ยลาภสักการะเครื่องบรรณาการเนี่ยฆ่าคนมาเท่าไหร่ละโยมวะมันฆ่าตั้งแต่เริ่มในการที่มีสมบัติจนถึงบัดนี้ยังฆ่ากันอยู่สังเกตดูพอขัดผลประโยชน์กันเมื่อไหร่เอาแล้วเพื่อนกับเพื่อนเด้อพี่กับพี่น้องกับน้องเด้อเอากันแย่งกันของรักอย่างเดียวกันที่ชอบด้วยกันแล้วก็มีชิ้นเดียวแล้วก็ตายกันข้างหนึ่งเชื่อไหมล่ะโยมพี่น้องกันนี่แหละคลานตามกันมาเนี่ยเคยสุขเคยทุกข์ร่วมกันมาพอถึงอีกเวลาหนึ่งขึ้นมานี่เหมือนตัดญาติกันคุยกันไม่รู้เรื่องนะก็ต่างคนก็ต่างเอาตัวกันเอาความเป็นแก่ตัวเอาตัวตนไม่ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเรื่องมันต้องเกิดไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือแม้แต่ส่วนแบ่งใครก็อยากได้ส่วนแบ่งที่มากอาโยมดูตมาเคยยกในเรื่องของขนมเค้กเห็นไหมมีอยู่ชิ้นหนึ่งมีพี่น้องอยู่4คนก็แบ่งผ่า4ส่วนผ่า4ส่วนเท่ากันเป๊ะเลยแจกคนละชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นอยู่ๆขึ้นมาไอ้คนพี่ก็บอกไม่ยุติธรรมน้องรองน้องสามน้องสี่ก็มองหน้ากันทำไมพี่ในเมื่อเค้กมันสี่ส่วนสี่พี่น้องแบ่งคนละส่วนข้าเป็นพี่ใหญ่ข้าเหนื่อยมากกว่าพวกเองข้าก็ตัวใหญ่กว่าแล้วแบ่งเท่ากันอย่างนี้มันจะยุติธรรมที่ไหนเห็นไหมคนโตทักแล้วข้าตัวใหญ่กว่าจะให้มากินเท่าไอ้น้องเล็กได้หรืองั้นส่วนน้องเล็กต้องให้ข้ามากกว่านี้ไอ้น้องเล็กโวยไม่ได้มันต้องสี่ส่วนเท่ากันนี่เกิดกรณีพิพาทถ้าไม่มีการเสียสละเล็กๆน้อยๆมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาและจนเป็นเขาเรียกว่าน้ำตาลหยดเดียวน้ำหวานหยดเดียวก็เนี่ยทำให้เกิดการทะเลาะบานปลายไปไอ้คนเล็กมันก็บอกไงว่าเสียแรงที่เป็นพี่คนใหญ่เป็นพี่ยังไงไม่รู้จักการเสียสละให้น้อง ไม่น่าจะมาเป็นพี่เลยอย่างนี้ฉันก็ไม่นับถือเห็นไหมมันจะแตกกันแล้วขนมเค้กเนี่ยนะดูดิไอ้คุณน้องมันก็ยั่วจะเอาส่วนแบ่งของคุณน้องไปเป็นพี่ภาษาอะไรเห็นแก่ตัวรังแกน้องถือว่าน้องตัวเล็กกว่าพี่จะต้องปกป้องเสียสละพี่ไม่มีกินไม่เป็นไรขอให้น้องมีกินอย่างนี้ถึงจะถูกแน่ไอ้คนน้องมันหัวดีนะมันพูดน่าฟังนะเออไม่ธรรมดาตัวเล็กเนี่ยไม่ธรรมดาบอกให้พี่อดเพื่อให้น้องกินมันเลยยกตัวอย่างเหมือนพ่อแม่พ่อแม่ตายแล้วพี่จำได้พ่อแม่ฝากน้องไว้กับพี่พี่ก็รับปากใช่ไหมพ่อแม่บางทียังหิวกินไม่อิ่มยังแบ่งให้ลูกกินให้อิ่มกว่าฉันใดพี่ก็ต้องทำเช่นนี้เหมือนกันฉะนั้นขนมเค้กส่วนนี้พี่ต้องได้น้อยกว่าเดิมต้องให้น้องมากกว่าเพราะน้องยังต้องโตขึ้นอีกเนี่ยดูเหตุผลคนมันจะเอาตัวเองเห็นไหมโยมโอ้ดูเถอะไอคนที่สองก็น้อยเท่าเมื่อไหร่นั่งฟังอยู่นานบอกหยุดพี่ก็ทำไม่ถูกน้องก็ทำไม่ถูกฉันเนี่ยต้องได้มากกว่าเพื่อนนี่ดูสิไอ้คนน้องคุณพี่ก็ถามว่าด้วยเหตุอะไรเอ้าเหตุอะไรก็ตามคนที่หนึ่งต้องเสียสละคนที่สองก็ต้องรองลงมาก็ต้องดูแลทำหน้าที่ดูแลน้องอยู่ข้าเคยดูแลน้องไอ้เล็กเนี่ยข้าคอยดูแลมันตลอดมันถึงเวลาต้องตอบแทนคุณฉันบ้างเห็นไหมไอ้เล็กโวยเลยอ้าวอ้าวเลี้ยงแล้วทวงคุณแล้วนี่ต่างคนต่างจะเอาผลประโยชน์ตัวเองนี่พี่น้องนะแค่ขนมเค้กเนี่ยนะไอ้คนน้องต่อว่าคนที่สองอ๋อเลี้ยงแล้วทวงคุณเหรอทวงบุญคุณทวงบุญคุณเหรอถ้าฉันรู้นะไม่ต้องมาดูแลฉันหรอกพี่อย่างนี้ฉันไม่นับถือนุ่มบอกโอ้ยน้องเนรคุณเห็นไหมเรื่องมันเกิดแล้วนะนี่หนุ่มเค้กนะโอ้ถ้าเป็นทรัพย์สมบัติเนี่ยถ้าเอามีดตั้งอยู่ใกล้ๆคนละเล่มนะดีไม่ดีตายทั้งสี่เลยล่ะเห็นไหมทะเลาะกันแล้วไอ้คนที่ถามนึกว่าจะเป็นเปาบุญจินไม่บอกฉันก็ฟังอยู่นานแล้วพวกพี่ๆนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยพี่รู้ไหมทุกวันนี้ที่เรามีเค้กกินอยู่สมองของฉันทั้งนั้นนี่สมองของฉันคนใช้สมองเนี่ยรู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนสมองเนี่ยมันจะต้องได้มากที่สุดฉะนั้นพี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กผิดทั้งนั้นขนมเค้กชิ้นที่มากกว่าคือของฉันนี่เอาสิโยมนี่ขนมเค้กนะความสมัครคีแตกหมดแล้วแตกหมดรู้ไหมว่าทุกวันนี้ที่เราอยู่ดีกินดีก็เพราะนี่แหละสติปัญญาของฉันเนี่ยฉันเป็นคนออกความคิดทั้งนั้นแหละนะส่วนแบ่งเนี่ยฉันต้องได้มากถ้าไม่อย่างนั้นต่อไปฉันจะไม่ออกความคิดให้อีกอ้าวดูสิเห็นมั้ยห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มันเจ๊งกันเพราะอย่างเงี้ยโยมมันทะเลาะกันโกงกันหักหลังกันว่าข้าทำมากข้าทำน้อยข้าออกสติปัญญาข้าลงทุนข้าลงแรงสรุปว่าเห็นประโยชน์ของตนเป็นหลักทั้งนั้นเลยเป็นไงโยมสี่พี่น้องคบไม่ได้สักคนเลยโยมจะคบไหมแล้วคบก็ไปคบแต่มาไม่คบเลยขนาดพี่น้องมันยังไม่ยอมแค่ขนมเค้กเนี่ยนะมันยังไม่ยอมเลยโยมจะไปหวังพึ่งอะไรอีกถึงว่าบุคคลเหล่านี้ ไม่เคยรู้จักคำว่าประโยชน์ส่วนรวมเสียเล็กเสียน้อยไม่ได้สละเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องขอให้ได้มากกว่าเขาสักนิดสักหน่อยก็ถูกต้องแต่ถ้าได้น้อยกว่าหรือเท่าเขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมมันแปลกโยมดูพี่น้องแบ่งสมบัติตมาบอกโอ้พอบอกแบ่งสมบัติขึ้นมาพี่น้องมันจะวิบัติกันอยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตนะพ่อแม่ไม่แบ่งสมบัติก็ยังดีๆกันอยู่นะโอ้พอรู้ว่าจะแบ่งสมบัติเท่านั้นแหละพี่น้องไม่ค่อยกินกันละไอพี่คนโตได้ด้านหน้าไอเรามันคนที่สองได้ด้านหลังด้านหน้ามันเจริญกว่าด้านหลังราคามันก็ตกแล้วแบ่งเท่ากันได้อย่างไรงั้นเราก็ต้องที่ด้านหลังมันเราต้องได้ที่กว้างกว่าสิเห็นไหมเรื่องนิดเดียวมันก็ไม่ได้บ้านนี้แม่ยกให้น้องเอ้ายกให้ได้ยังไงฉันก็เป็นคนมีส่วนร่วมนะฉันก็มีส่วนร่วมนะที่ได้ทำเนี่ยพ่อแม่ตัดสินนี้ฉันไม่นับถือแล้วเอาจะตัดแม่กันแล้วนะไม่เคารพกันแล้วนั่นมันเรื่องของส่วนตนทั้งนั้นประโยชน์แต่ที่ฟังมีโยมก็เป็นลูกศิษย์ต่อมาฟังแล้วก็ซึ้งใจบอกพระอาจารย์เชื่อไหมชีวิตของผมเนี่ยนะเล่าแล้วมันตลกขำไปด้วยนะแต่ฟังจริงมันไม่ขำเท่าไหร่นะพระอาจารย์บอกในเล่าด้วยนะผมนี่นะพ่อแม่ผมเนี่ยทำสวนผักคนอื่นเขาได้สมบัติกันนะพระอาจารย์พ่อแม่ของคนอื่นญาติมิตรที่อื่นเขามีการแบ่งสมบัติมีเงินมีทองพ่อแม่ให้ของผมพระอาจารย์รู้ไหมของผมนี้ได้รับหนี้จากพ่อแม่มาขำไหมโยมได้รับหนี้จากพ่อแม่ยังติดหนี้ก็อยู่ลูกต้องผ่อนชำระหนี้มันก็น่าขำไหมโยมแต่มันก็ไม่ขำอย่างที่โยมว่างั้นมีเรื่องอื่นไหมโยมที่ขำกว่านี้ฟังแล้วมันก็ถึงบอกผมไม่เข้าใจนะคนอื่นจะอยู่ยังไงแต่ชีวิตครอบครัวผมได้รับหนี้จากพ่อแม่มาแล้วก็ต้องชดใช้หนี้ให้สมบัติจริงๆผมไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นโยมหลายคนน่าดีใจนะว่าแม้เราจะได้สมบัติมาน้อยหรือไม่ได้ก็ดีกว่าที่รับภาระหนี้สินของพ่อแม่และต้องมาชดใช้ตอนที่ท่านจากไปโยมได้นิดได้หน่อยหน้าบูดหน้าเบี้ยวไม่ได้ก็นึกว่าไร้วาสนาจริงๆไม่ได้ก็ยังเสมอตัวเอาไหมมีหนี้ให้ทำไมต้องทะเลาะกันเพราะประโยชน์ของตนเนี่ยมันมั่นหมายมากเกินฉันผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเนี่ยธรรมาเชื่ออยู่คำหนึ่งนะอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเราอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราถึงได้มาก็รักษาได้ไม่นานเชื่อธรรมาถึงได้มาก็รักษาไม่นานถึงวันนี้ไม่ได้บุญวาสนาบารมีสติปัญญาของเราดีโอกาสในภายภาคหน้า 20-30 ปีข้างหน้าเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาหรือมีเหตุอันทำให้เกิดทรัพย์นี้ขึ้นมาได้จะร้อนใจไปนะโยมขอให้มีสติปัญญาอยู่ที่ไหนเราสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาได้ขอให้เรามีระเบียบมีวินัยในตัวเองมีความขยันอดทนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญาทำอะไรเนี่ยมองให้รอบคิดให้ถี่ถ้วนแล้วค่อยทำอะไรโอกาสพลาดเนี่ยน้อยที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เอาอะไรเลยนะคือเราไม่จำเป็นต้องไปแย่งแบบต้องเอาเป็นเอาตายนะคือเมื่อพูดแล้วความเหมาะควรที่ควรพูดเราก็พูดแล้วจะพูดไปกว่านี้มันก็คือทะเลาะกันฆ่ากันก็ชีวิตมันอยู่ไม่นานนะโยมโยมว่าพวกเราจะอยู่อีกสักกี่ปีถึงใครมาให้พรบอกขอให้อายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีอยู่เป็นพันพันปีเนี่ยโอ้ยจะมาเห็นคน70-80สมาก็ดูแล้วแย่แล้วนะแย่แล้วหนังตามันห้อยลงมาจะปิดตาหมดแล้วนะยังไม่ถึง8-90ปีเลย70กว่าเท่านั้นแหละโยมทำท่าใส่นักมวยเดินเดินยังไม่ทันต่อจะล้มมวยก่อนแล้วนะจริงฉะนั้นถ้าเรากำหนดได้พิจารณาได้พอถึงจุดหนึ่งก็เรียกศีลพัตตปรามาสคือการไปรูปคลำศีลการไปผิดศีลการไปบวงสรวงเพื่อขออะไรแบบเป็นสิ่งที่จะบันดาลเนี่ยเลิกเขาเรียกเลิกเพ้อเจ้อความหวังมีไม่ผิดความคิดมีก็ไม่ผิดแต่หวังอะไรคิดอะไรต้องพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้าเราความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ได้จากการขอหรือบนบานศาลกล่าวหรือไปเส้นสวงหรือไปฆ่าชีวิตอื่นและบวงสรวงว่าเทพเจ้าจะช่วยให้เราสำเร็จช่วยให้เรามีโชคลาภไม่ได้อย่างพวกปุโรหิตบางยุคนี้เป็นผู้ที่ขาดศีลธรรมมากยุยงส่งเสริมให้พระราชาดีฆ่าเส้นสวงบูชาอย่างหรือบางลัทธิใช้เลือดเนี่ยนะเอาชีวิตมนุษย์ด้วยซ้ำไปบางครั้งบางโอกาสถึงขนาดนั้นจนบางทีจะเอาคำว่าแม้แต่ลูกหลานภรรยาของตัวเองถูกกลั่นแกล้งปุโรหิตก็เลยบอกถ้าพระองค์ต้องการชีวิตที่เป็นมงคลจะได้เมื่อสิ้นแล้วจะได้ขึ้นไปสู่ความเป็นพระอินทร์ก็ต้องทำในสิ่งที่ยากที่หาได้ยากลูกสี่เมียสี่โอ้โหโหยฆ่าอย่างนั้นเลยนะถ้าพวกเรามีปัญญาคิดนิดเดียวนะชีวิตการเบียดเบียนทำลายผู้อื่นและให้เราไปสู่ชีวิตที่เจริญเนี่ยมันไม่ใช่มันผิดค่าของคู่บ้านคู่เมืองอีกสี่ไงที่หาได้ยากทั้งหมดไม่ใช่มาก็มาตระกูลสินทบช้างก็ฉัตรทันไม่ใช่แล้วอย่างนั้นเอาลูกสี่เมียสี่โอ้ยมาหมาที่ดีๆอีกสี่เนี่ยพระองค์จะได้ของวิเศษสุดยอมเชื่อเลยไงค่าแพะค่าแกะอย่างละ500อีกบูชายันสวงปุถุชนที่ยังมืดเนี่ยความเห็นแก่ตนเนี่ยทำนะใครตายช่างมันขอให้ตัวเองคิดว่าดีเลิศเจริญบางคนก็ยังใส่ร้ายคนตรงชิงให้เป็นกังฉินให้ถูกประหารไม่ใช่ประหารธรรมดานะประหารเป็นโคตรเลยนะไปใส่ร้ายว่าจูยงส่งเสริมว่าเป็นกบฏอะไรเนี่ยโอ้เวลาเขาฆ่าสมัยก่อนเขาฆ่าเป็นตระกูลนะฆ่าล้างโคตรเป็นเจ็ดชั่วโคตรนะโอ้พี่น้องกี่ร้อยแปดเก้าร้อยคนพันคนตัดคอมาเลยทำได้เลยโยม พื่อกำจัดตระกูลนี้ไม่ให้มีเส้นน้ำอยู่โอ้โหจะมาบอกมันอมหิตยิ่งกว่าอมหิตแหละไม่ใช่เลยนะฉะนั้นหนทางของพระอริยะศีลข้อนี้เนี่ยไม่มีเลยคำว่าบูชาบวงสรวงเพื่อเบียดเบียนชีวิตนะไม่ใช่แต่การบวงสรวงไหว้ดินฟ้าอะไรที่คิดถึงเรื่องคุณเนี่ยอะไรที่ไม่เบียดเบียนท่านทำแล้วรู้สึกดีแต่มาก็มองเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเอาชีวิตของสิ่งอื่นมาบวงสรวงแต่มาบอกคนนี้พูดได้แล้วว่าคุณธรรมไม่ไปไหนยังหวังความเจริญตัวเองแต่ต้องฆ่าชีวิตคนอื่นมันไม่ใช่ฉะนั้นหนทางเหล่านี้มันยังไม่พ้นทุกขตินะฉะนั้นธรรมามานั่งดูทำไมพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ว่าพระอริยเจ้าผู้ได้โสดาปัตติผลเนี่ยนะปฏิบัติธรรมอยู่3ข้อที่ท่านได้บรรลุจริงๆทำไมท่านปิดอบายพอมาดูข้อ3โอ้เห็นชัดเลยศีลภัตรปรามาสคือไม่ถือมงคลตื่นข่าบวงสรวงข้าอย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นการเส้นไหว้บูชาข้าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยเลือดสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นชีวิตท่านอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนพระโอจริงใช่ว่าไม่รูปคลำศีลท่านไม่ได้รักตัวและท่านก็ไม่ได้กลัวตายบางคนก็รักตัวนะก็พยายามให้ตัวเองดีดขึ้นมาแต่พอถึงบทจะตายก็โอ้โหร้องขอชีวิตยมสังเกตไหมคนที่เหี้ยมโหดโอ้เวลาฆ่าคนอื่นแล้วก็สั่งเหี้ยมโหดพอถึงตัวเองถูกล่าบ้างโอ้โหวิ่งร้องขอชีวิตมันน่าสมเพชจริงบอกพอดูข้อศีลตัวนี้แล้วท่านไม่ละเมิดในศีลข้อปฏิบัติบาตรโยมดูได้เลยใครที่บอกว่าเป็นพระอริยะแล้วที่เข้าใจว่าตัวเองได้โสดาบันดูศีลว่าหนักแน่นแค่ไหนดูศีลจะถูกใครยั่วยุขนาดไหนก็ตามท่านจะไม่ทำลายศีลใครคิดฆ่าท่านท่านไม่คิดฆ่าคนนั้นใครคิดทำลายท่านท่านก็ไม่ได้คิดทำลายคนนี่คือศีลที่เข้าถึงความเป็นพระอริยะจริงบอกท่านปิดอบายภูมิแต่มานั่งดูปิดได้อย่างไรท่านรักษาศีลมากกว่ารักษาร่างกายถ้ามีคนมาฆ่าท่านท่านไม่ฆ่าเขานะไม่ฆ่าไม่ฆ่าแสดงว่าจิตของท่านบรรลุจริงๆอย่างน้อยโสดาบันท่านผ่านแล้วไม่ความรักตัวกลัวตายเมื่อถึงเวลาแล้วท่านปล่อยวางชีวิตเกิดแล้วต้องตายเร็วช้าก็ต้องตายเสียใจก็เท่านั้นดีใจก็เท่านั้นท่านมีความเป็นปกติท่านมาบอกโอ้โหระดับพระอริยเจ้าในพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ธรรมดาระดับปัญญาเนี่ยก้าวไปข้ามไปอีกภูมิภพชาติเพราะท่านรู้ถึงว่าเมื่อท่านสิ้นแล้วชีวิตเหมือนคำหนึ่งง่ายๆบอกร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกับ มีวิญญาณมาครองแล้วก็ใช้พอบทจะตายวิญญาณก็ออกจากร่างเพียงเท่านี้เองท่านต้องเสียใจไหมเปล่าเพราะอะไรเพราะภูมิภพชาติที่ท่านไปสู่ในสัมมาปรยภพเนี่ยมันเป็นสุคติท่านจริงไม่ต้องร้อนใจไม่ต้องตกใจเพราะท่านมองเห็นความสว่างความสะอาดและความบริสุทธิ์เนี่ยอยู่เบื้องหน้าท่านจะมาจมอยู่กองขูดมูดที่ท่านนั่งนอนเดินยืนอยู่ตรงเนี้ยนานๆเข้าท่านรู้สึกเบื่อหน่ายด้วยซ้ำไปเบื่อหน่ายนะอย่านึกว่าท่านหลงดีใจติดอยู่กับกองขูดมูดที่ร่างกายที่ท่านนั่งอยู่นะเปล่าถึงบอกเออท่านเข้าใจท่านเข้าใจรูปขันธ์แท้จริงท่านรู้เรื่องรูปนามจริงๆท่านเข้าถึงรูปนามจริงๆความสงสัยหมดแล้วที่บอกวิจิกิจฉาตรงนั้นเลยหมดจากความสงสัยจิตนี้สงบบอกเออกว่าเราจะนั่งรู้ดูจิตของท่านกว่าเราจะเข้าใจหนทางวิถีจิตของท่านกว่าเราจะรู้การดำเนินแท้จริงเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติละเอียดพอสมควรนะไม่ใช่อารมณ์ฟุ้งฟูแฟบๆวุบวับวับบทจะได้ก็เหมือนตัวจะลอยขึ้นไปอยู่ในเมฆบทอีกวันหน้าดำเหมือนตกลงอยู่ในขุมฐานตกนรกอยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่มันคงไม่ฟูแฟบเร็วขนาดนั้นถึงบอกท่านเข้าใจนะความยกตัวเองถือตัวเองเนี่ยมากไปมันไม่ดีนะไม่ดีแต่การยกตัวเองออกไปเนี่ยให้เหลือธรรมะเนี่ยดีพิจารณาเข้าใจหลักแห่งธรรมะจริงๆจะไอ้ความเห็นประโยชน์ตนส่วนตัวส่วนตนมากเกินในตมาดูมันเป็นทุกข์นะยมสังเกตไหมรักอะไรที่มันมากเกินกินนอนไม่ได้นะนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นเกียรติชื่อสังเกตดูนะพอยมมีใจกับสิ่งนั้นมากๆไม่ปกตินะอายมลองระลึกดูเนี่ยใครเนาะที่เข้ามาในใจโยมมากสุดนั่นแหละห่วงของโยมนั่นแหละอะไรเนาะที่โยมมั่นหมายที่สุดในสมบัตินั่นแหละห่วงของโยมทั้งนั้นเลยนะมันถูกไว้แล้วรู้หรือไม่ก็ตามแต่จิตมันมีเครื่องผูกอยู่มันคือฉังโยชน์นะบอกให้ฟังบางคนก็ถูกโซ่ทองผูกดีใจใหม่ทองคำเยอะโอ้โหอันนี้ผูกด้วยทองดีใจนะโอ้โหบางคนไม่ต้องโดนเชือกบอปั่นนะโดนอะไรไหมใช้ชื่อเสียงผูกโอ้โหติดแงกเลยบางคนใช้อะไรมาโยบไม่ต้องถูกคุกตารางขังนะใช้เกียรติขังไว้โธ่ดีใจใจเลยบางคนใช้มาตระกูลโอ้ไปไหนไม่ได้แล้วไม่ได้มีห่วงมีบ่วงผูกคล้องรัดสัตว์ให้มีพบไว้ใครไม่รู้กันแล้วแต่พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วไม่หวนกลับไปสู่ชีวิตความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกเลยไม่ต้องการหรือความเป็นเจ้าชายที่เคยเป็นมาไม่ปรารถนาเลยบางคนนี้เขาใช้เพชรเป็นเครื่องผูกนะโยมอย่าไปดีใจเขานะบางคนก็ถูกใส่แหวนนะใส่นิ้วใส่คอบางทีเพิ่มหนักไปอีกนะโย ยมไม่ใส่น่าจะมีความสุขแหมไอเราไม่มีทำมานั่งทุกข์อีกเราเกิดมาวาสนาน้อยสอยไม่มีแหวนไม่มีเดินไปไหนไม่รำคาญแล้วโยมเชื่อไหมว่าเขากลับบ้านนะเขารีบถอดโถโยมไม่รู้ไปดูเบื้องหลังเลยเขารีบถอดโอ้หน้าตาที่วาดมาเขารีบล้างมานั่งเช็ดนั่งถูนั่งสาดจะตายไปกว่าจะมานั่งแต่งอยู่ให้คนอื่นดูตั้งอีกครึ่งชั่วโมงโยมคิดประดับโอ้โหกว่าจะหาของมาประดับได้เดินไปโอ้โหติ้งต้องติ้งต้องอยู่เนี่ยมันหนักพูดไปหาว่าเขาอีกโยมจริงนะนะพิจารณาดูกลับไปกำไรมือกำไรคอกำไรสร้อยโอ้ยง่วงไม่ไหวแล้วรีบถอดให้มันเบาที่สุดเนี่ยสบายแล้วนอนมีไหมคนนอนนี่สร้อยเต็มมือเต็มคอโอ้โหเต็มมือนอนไม่สะดวกดีไม่ดีมันทิ่มคอตายพรุ่งนี้จริงนั่นแหละชีวิตจริงชีวิตจริงนะพอเราเข้าใจเครื่องผูกเนี่ยยศลาภสรรเสริญแม้แต่โลกียสุขสุขที่เป็นโลกีสุขที่เป็นนอกจิตเนี่ยถ้าเรามั่นหมายมันก็ผูกทำไมคนนั่งใจลอยอยู่ว่าถ่ายสิทำไมนั่งใจลอยมือลอยบางคนเอามือไปอยู่ข้างหน้าในโบกยังมองไม่เห็นเลยมือลอยนั่งถือช้อนคากับข้าวอยู่คิดไปโน่คิดไปถึงโน่ไปเดินสวนสนุกตัวรุ่งนะบางทีปากยังคาบข้าวเคี้ยวอยู่ก็นั่นใจมันลอยไปนะบางคนหนุ่มไปไหนหนุ่มไปอดีตย้อนกลับนึกถึงชีวิตที่เคยมีเคยเป็นพอนึกถึงปัจจุบันมันเหี่ยวแห้งโถโยมอะไรที่มันเป็นความสุขมันก็สุขไปแล้วมันก็จบไปแล้วเราพยายามจะดึงความสุขนี้เที่ยงเหมือนสายน้ำให้คงที่ไม่ได้สายน้ำมันต้องไหลการเวลามันต้องเปลี่ยนชีวิตทุกคนมันต้องหมุนเวียนไปตลอดคงที่ไม่ได้อาตมาบอกโยมเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาเคยทะเลาะกับฝนฟังแล้วแปลกอาจารย์สมชาติทะเลาะกับฝนมาแล้วทะเลาะกับฟ้ามาแล้วดีไม่ผ่าธรรมานี่พูดจริงนะตอนอยู่บนราชธานีวันนั้นเทปูนเทบุตรศาลาชั้นสองธรรมะก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่ก็พอปฏิบัติบ้างนะก็มาทำโยธาสร้างศาลาโอ้โหพอเทปูนเทยังไม่ทันจบเลยยอมฝนซัดลงมาโอ้โหยืนมองทำใจไม่ได้เลยโยมตกหนักปูนมาไหลใจธรรมาก็ไหลไปด้วยโยมเอ้ยต่างฝนนี่เครียดแค้นชิงชังธรรมาชี้เลยหลังคาศาลายังได้มงฝนว่างไงทำงี้ได้ยังไงรู้ไหมรู้ไหมว่าของเสียเนี่ยเงินที่ญาติโยมก็ทำบุญมารู้ไหมเสียหายใครรับผิดชอบแน่ทะเลาะนะใครรับผิดชอบนี่ถ้าเป็นคนนี่จะมาเอาเรื่องตายเลยนะโยมนี่ดีนี่เป็นฝนเป็นฟ้าชี้จริงๆไม่พูดเล่นพวกคนงานมองเอาจริงไว้อาจารย์ตรงนี้ดูที่ของเสียจะทำไงใครรับผิดชอบเงินก็ทำบุญมานะจะมามองหินโผล่มาเลยโยมน้ำปูนไหลทรายไหลมีหินโผล่มาแก้งานรอบสองนี่มันหนักกว่าทำใหม่อีกแล้วแค้นใจทำอะไรไม่ได้ตะโกนเลยทะเลาะมาแล้วพอผ่านมาหลายปีนึกขึ้นได้เสียหัวดีฟ้าไม่ผ่าหัวชี้ขึ้นไปถ้าผ่าก็ตายฟรีเลยดันไปทะเลาะกับผู้มีอุปการะคุณ พอตอนนี้บอกจะมาพูดกันนะตกก็ตกไปไม่ได้ว่าหรอกแต่จะให้ของเสียพูดดีแล้วจริงๆก็แปลกตกหนักยังไงก็ตามงานจะมาไปได้ของไม่เสียก็พอแต่งได้เสียนิดหน่อยก็แต่งตกก็ตกจะมาไม่ว่าแต่ให้ของเสียเราเข้าใจท่านแล้วพอพูดดีเป็นมิตรกันได้อะเอาสิโยมโยมลองพูดดีสิก็บอกพูดดีเป็นสีแก่ปากเรื่องจริงนะถ้าคืนพูดมากๆก็บอกปากไม่ดีนี่ก็เรื่องจริงอีกโยมอย่าพูดมากเกินนะนี่จะมาประเทศจบจะมาก็ไม่ค่อยพูดเลยทักนี้ครับเนี่ยมาพูดอยู่ยาก็ตอนเนี้ยตอนบรรยายธรรมพอจบจากนั้นก็ไม่ค่อยพูดอะไรมากแล้วก็พอสมควรก็จบพูดมากก็มากเรื่องพูดเอาเรื่องมามา มากก็มีเรื่องก็เราพูดสิ่งที่เป็นสาระก็ตอนนี้ก็ไม่ทะเลาะกับฝนเลยนะไม่ทะเลาะกับฟ้าพอแปรบมาก็ไปเถอะอย่ามาทางนี้เลยน่ากลัวนะเวลาฟ้าร้องฟ้าแลบแผลบมันผ่านหัวหมดเลยโยมโอ้ผ่าซีกได้อย่าทำเล่นนะโยมอาวุธอะไรก็ตามที่มนุษย์สร้างแสยานุภาพก็ยังไม่เกินกว่าธรรมชาติธรรมชาติสามารถล้างโลกได้ภายในครึ่งชั่วโมงโอ้แผ่นดินไหวแค่เอา7ลิตรนะโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วโยมทอร์นาโดมาเป็น F6 ก็อยู่ไม่ได้แล้วหมดแท็กเตอร์ยังลอยยังจะรถไถโยมอะไรก็ไม่อยู่ต้นไม้นี่ลอยขึ้นไปเป็นนู่นแหละสูงเป็นร้อยเมตรไม่อยู่สร้างให้แข็งแรงอย่างไรก็ไม่อยู่วิศวกรออกแบบแค่ไหนก็ไม่อยู่ต่อมาก็ดูถ้าฝนตกติดต่อกันสัก3-4-5-6-7วันและตกจริงๆจังๆนะพอดินอ่อนแล้วก็อิ่มน้ำจนดินมันจะอ่อนตัวมันจะไหลนี่เป็นโคลนนะทลายหมดทุกอย่างฉะนั้นพวกเราที่เกิดมานะอย่าประมาทในชีวิตที่มีอยู่โอกาสที่สร้างคุณความดีได้รีบบำเพ็ญปฏิบัติและอะไรที่พอพิจารณาว่าประโยชน์ส่วนรวมที่พอทำได้ต้องรู้จักมีใจอุทิศให้กับส่วนรวมบ้างแล้วก่อนละไอประโยชน์ส่วนตนของตัวเองบ้างเราจะได้มองเห็นโลกกว้างกว่านี้ไม่งั้นชีวิตมันมีแต่เครื่องผูกแล้วเราเองก็เมื่อไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฟังธรรมเราก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่ก็คิดว่าสิ่งที่ทำนี่ถูกต้องแล้วถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราจะได้มาหรือเห็นไหมถ้าไม่แย่งชิงมาสิ่งนี้จะได้มาหรือเงี้ยแต่ถามจริงนะได้มามันอยู่คู่กับเราแค่ไหนนานแค่ไหนโยมต้องถามให้ถึงที่สุดสมบัติเมื่อแบกหามแล้วเอาไปไหนเอาไปฝังเหรอทำไมไม่รู้จักใช้ทรัพย์ที่มีก่อนที่เราจะจากทรัพย์นี้ไปต้องพิจารณาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วอย่างนางวิสาขาเขาฉลาดในการสร้างบารมีทรัพย์ที่มีเขาสร้างบุญสร้างวัดเป็นวัดไปเลยเขาสร้างกันไม่ธรรมดาพนาบิณฑิกาเศรษฐีก็โอ้โหซื้อที่นะต้องเอาแผ่นทองตีวางให้เต็มพื้นที่เจ้าของที่จึงขายเจ้าของที่เขาเป็นเศรษฐีอะโยมก็พูดแบบไม่ขายถ้าจะซื้อเอาแผ่นทองมาปูให้เต็มเขาถึงขายเอาอนาบินกับเศรษฐีเอาแผ่นทองมารีดปูให้เต็มเลยโยมเขารู้จักใช้ทรัพย์เห็นไหมชื่อเขายังอยู่เศรษฐีอื่นๆไม่มีกล่าวถึงเลยเป็นนางวิสาขากับอนาบินกับเศรษฐีชื่อยังอยู่ในการสร้างในเรื่องของการบริจาคไม่ว่าการให้ทานไม่ธรรมดา ฉะนั้นโอกาสที่เรามีที่จะสร้างกรรมดีเราควรที่จะรีบเร่งในการสั่งสมบุญไว้พอวันที่จะจากไปนะโยมไม่ต้องรอบุญอุทิศจากใครเลยเพราะคติของเราเนี่ยเราไปดีแล้ววิมานของเราก็มีรออยู่แล้วญาติของเราก็รอบริวารก็รออยู่แล้วจึงบอกการตายที่พระอริยเจ้าท่านจากไปนะท่านไม่ตกใจเลยเพราะท่านรู้ว่าร่างกายนี้เหมือนเป็นเพียงที่อยู่หมดเวลาท่านก็จากต้องตกใจไหมพวกเราพูดความตายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหฬารอะไรมากมายนะแต่พระยาเจ้าท่านมองแค่นี้เองเรือนร่างเป็นเพียงที่อยู่เมื่อถึงเวลาจากแล้วก็สละไปแล้วก็จากไปสู่ภพที่ดีขึ้นง่ายนิดเดียวไหมแต่ของพวกเรานี่โอ้พิไรรำพันโศกเศร้าเสียใจตาเหลือกตาค้างจะตายกันเนี่ยนะเพราะไม่มีคติเบื้องหน้าที่จะรู้มันสำคัญตรงนี้นะก็สมควรเวลาในการฟังธรรมก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้